วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางความวิตกกังวลของคนจำนวนมากในสหรัฐเกี่ยวกับโรคอีโบลาที่อาจแพร่ระบาดออกไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้เริ่มจำกัดเที่ยวบินที่นำผู้โดยสารมาจาก3ชาติในแอฟริกาตะวันตกไปตามท่าอากาศยาน5แห่งในสหรัฐการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งประกาศออกมาในวันที่21ตุลาคมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสำหรับการควบคุมการเดินทางจากประเทศที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุดจากโรคร้ายนี้กล่าวคือไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีทั้งนี้เพราะนักเดินทางส่วนใหญ่จาก3ประเทศนี้เดินทางไปถึงท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ทั้ง5แห่งซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการกลั่นกรองที่เกี่ยวกับอีโบลาอย่างเข้มงวดมากขึ้นไว้แล้วเช่นการตรวจอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารเพื่อหาผู้ที่มีอาการไข้สหรัฐดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อตรวจดูนักเดินทางอย่างใกล้ชิดเพราะสหรัฐเชื่อว่าการควบคุมจำกัดที่เข้มงวดกวดขันมากไปกว่านี้เช่นการห้ามการเดินทางจากประเทศเหล่านี้หรือประเทศอื่นๆที่มีผู้ป่วยด้วยอีโบลาจะไม่ก่อประโยชน์และอาจให้โทษได้ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขและคนอื่นๆเชื่อว่าจะควบคุมโรคระบาดอีโบลาด้วยการห้ามการเดินทางหรือการงดออกวีซ่าไม่ได้ประธานาธิบดีโอบามาได้พูดถึงเรื่องนี้ในการปราศัยทางวิทยุประจำสัปดาห์เมื่อวันที่18ตุลาคมว่า
We can't just cut ourselves off from West Africa where this disease is raging trying to seal off an entire region of the world
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะตัดขาดจากแอฟริกาตะวันตกซึ่งโรคนี้กำลังระบาดอยู่ไม่ได้ความพยายามจะปิดกั้นทั้งภูมิภาคออกจากส่วนอื่นๆของโลกซึ่งถ้าทำได้อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเพราะจะทำให้เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสิ่งของที่ต้องใช้ได้ยากมากขึ้นประสบการณ์แสดงให้เห็นว่ายังอาจทำให้ผู้คนในภูมิภาคที่ประสบโรคร้ายนี้เปลี่ยนการเดินทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้การติดตามดูโรคยากมากขึ้นด้วยเมื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับความจำเป็นที่ยังต้องติดต่อกับชาติและประชาชนในแอฟริกาตะวันตกในการรณรงค์ต่อต้านวิกฤตการโรคอีโบลาสหรัฐมีความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าในขณะที่ดำเนินมาตรการระมัดระวังที่จำเป็นแล้วยังควรปล่อยให้มีการเดินทางระหว่างประเทศไปยังประเทศที่มีโรคอีโบลาระบาดอยู่ต่อไปเพื่อช่วยกำจัดการระบาดของโรคนี้ให้ได้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยานขนส่งทะเบียนไร้คนขับไปที่สถานีอวกาศนานาชาติเกิดระเบิดในสหรัฐช่วงปฏิบัติการยิงยานดังกล่าวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศองค์การอนามัยโลกแนะนำประเทศต่างๆว่าไม่ควรกักตัวเจ้าหน้าที่การแพทย์จากประเทศที่มีการระบาดของไข้อีโบลาในแอฟริกาตะวันตกรองประธานาธิบดีจีนและผู้ว่าการนครสำคัญของญี่ปุ่นพบกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่กรุงปักกิ่งข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย US World and News Report โดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลของไทยติดอันดับ453ของโลกนอกจากนั้นเรายังมีบทสัมภาษณ์คุณกวีจงกิจถาวรผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการประชุมของภูมิภาคในเดือนหน้าและช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ Apple และ Alibaba อาจจะร่วมมือทำธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซกันอย่าลืมติดตามตอนท้ายรายการครับครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายานอวกาศของเอกชนที่จะเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติระเบิดไม่นานหลังจากที่ขึ้นจากแท่นเย็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐซึ่งทำให้เกิดแสงวาบขนาดใหญ่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนและมีควันพวยพุ่งขึ้นมาขนาดมหึมานะครับยานซิกนัสที่ระเบิดนั้นไม่มีมนุษย์ขึ้นไปด้วยและอุบัติเหตุการยิงยานอวกาศขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฐานปฏิบัติการของ NASA บนเกาะวอลล็อปส์ในรัฐเวอร์จิเนียบริษัทเอกชนนี้ทำหน้าที่ส่งยานครั้งนี้ซึ่งก็คือบริษัท Orbital Sciences ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่บริษัทดังกล่าวส่งยานลำเลียงสัมภาระและเสบียงอาหารรวมถึงอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติภายใต้โครงการมูลค่า$1,900 ล้านซึ่งจะมีการส่งเสบียงไปทั้งหมด8ครั้งนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับรัสเซียครับรัสเซียประกาศว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในด้านตะวันออกของยูเครนที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งสนับสนุนรัสเซียอยู่ควบคุมอำนาจซึ่งก็คือที่เมืองดอนเนสและลูฮานส์นั่นเองการเลือกตั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ในยูเครนนะครับเพราะกลุ่มกบฏบอกว่าจะจัดการเลือกตั้งขึ้นเองใน2เมืองดังกล่าวในวันที่2พฤศจิกายนโดยที่รัฐบาลยูเครนบอกว่าท่าทีของรัสเซียที่กล่าวว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งนั้นเป็นท่าทีที่มีแต่จะสร้างความเสียหายและเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้นด้วยด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกล่าวที่กรุงออตตาวาว่าการที่จะมีการเลือกตั้งโดยมีกลุ่มกบฏเป็นผู้จัดตั้งนั้นจะเป็นการละเมิดพันธสัญญาที่รัสเซียเคยให้ไว้ร่วมกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเพื่อที่จะทำให้เกิดสันติภาพในบริเวณดังกล่าวนะครับมาที่เรื่องของไข้อีโบลากันบ้างครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวอเมริกันต้องไม่ลืมว่ามีผู้ป่วยเพียง2รายเท่านั้นที่ติดเชื้ออีโบลาบนแผ่นดินสหรัฐและ2คนนี้หายจากความเจ็บป่วยและปลอดจากเชื้ออีโบลาแล้วคำแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่พยาบาลจากรัฐเท็กซัสที่ชื่อแอมเบอร์วินสันซึ่งติดเชื้ออีโบลาถูกระบุว่าหายจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันชาวอเมริกันจากการระบาดของไข้อีโบลาก็คือการหยุดการแพร่ระบาดของโรคนี้ที่ต้นต่อซึ่งอยู่ที่ตะวันตกของทวีปแอฟริกาครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องการระงับการระบาดของอีโบลาในประเทศที่อยู่ในซีกภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกานะครับองค์การอนามัยโลกวิงวอนอีกครั้งหนึ่งขอให้ประเทศต่างๆไม่ใช้มาตรการกักตัวเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ซึ่งเดินทางกลับจากการทำงาน ในกลุ่มประเทศภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาที่มีปัญหาการระบาดของโรคอีโบลาอยู่ในขณะนี้ลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจข้อเท็จจริงง่ายๆที่ว่าผู้ที่ไม่มีอาการป่วยของโรคอีโบลาจะไม่อยู่ในสภาวะของการแพร่เชื้อได้และจะไม่สามารถทำให้ผู้อื่นติดเชื้ออีโบลานายทาเร็กจาซาเรวิกโฆษกขององค์การอนามัยโลกได้แถลงย้ำเกี่ยวกับจุดยืนและคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ไม่สนับสนุนเรื่องมาตรการบังคับกักตัวและว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขผู้เดินทางไปยังแอฟริกาตะวันตกเพื่อต่อสู้กับการระบาดของอีโบลานั้นรู้ดีว่าคนเหล่านี้ควรจะต้องติดตามสำรวจอาการของตนอย่างไรเมื่อเดินทางกลับประเทศและว่าประชาคมโลกต้องการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระหว่างประเทศเหล่านี้เพราะบุคลากรดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญของมาตรการที่จะช่วยยับยั้งการระบาดและไม่ควรถูกกักตัวเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นลงครับ
We desperately need international health workers, and we keep calling for health workers. They are really the key to this response. And these people should not be treated when coming home in a way that they would be.
ในบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ออกคำแถลงสนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขเหล่านี้เช่นกันโดยย้ำว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับประเทศใดๆในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อนี้ในประเทศของตนก็คือการหยุดยั้งการแพร่ระบาด ที่ต้นเหตุคือในกลุ่มประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาอย่างไรก็ตามในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังยกร่างระเบียบปฏิบัติใหม่ที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ผู้เดินทางกลับเข้าประเทศจะได้รับการติดตามสอดส่องอาการของโรคอีโบลาแต่ไม่ถึงขั้นถูกกักบริเวณนั้นในขณะนี้3รัฐในสหรัฐคือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และอิลลินอยส์ได้มีคำสั่งให้กักตัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้เดินทางกลับจากประเทศในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาเป็นเวลา21วันคือตามระยะฟักตัวของโรคไปแล้วขณะเดียวกันออสเตรเลียก็ประกาศว่าจะห้ามผู้เดินทางจากไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีเดินทางเข้าประเทศเช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายทาเร็กจาซาเรวิกโฆษกขององค์การอนามัยโลกยอมรับว่าขณะนี้ยังเร็วไปที่จะบอกได้ว่ามาตรการบังคับกักตัวเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จะส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ไม่อยากเดินทางไปยังแอฟริกาหรือไม่ครับ
So these people are really real heroes when they go in, spend their time, risk their health. This is why it's probably so difficult to accept the fact that they would be quarantined.
โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเจ้าที่ด้านการแพทย์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่กล้าหาญและนับเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงจากการอุทิศเวลาของตัวเองและยอมเสี่ยงต่อการติดโรคดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ว่าคนเหล่านี้จะถูกบังคับกักตัวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและในอีกด้านหนึ่ง Swissmedic ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการแพทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดโรคของสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศว่าการทดลองวัคซีนอีโบลาในมนุษย์จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ที่นครโลซานและการทดลองวัคซีนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกดังกล่าวมีขึ้นหลังการทดลองก่อนหน้านี้ในประเทศมาลีอังกฤษและสหรัฐโดยองค์การอนามัยโลกหวังว่าจะทราบผลขั้นต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนอีโบลาได้ในเดือนธันวาคมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับรองประธานาธิบดีของจีนกล่าวว่ามีความหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นช่วงที่เขาพบกับคณะผู้ว่าการเมืองสำคัญของญี่ปุ่นที่เดินทางมาที่กรุงปักกิ่งนะครับการพบกันครั้งนี้ส่งสัญญาณว่าผู้นำของทั้งสองประเทศนั้นกำลังพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลังจากที่มีความขัดแย้งด้านเขตแดนและมีความคลางแคลงใจในประวัติศาสตร์ของสงครามต่อกันนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่ารองประธานาธิบดีจีนหลี่หยวนเฉาบอกกับคณะของญี่ปุ่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศนั้นเป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่ประชาชนของทั้งสองประเทศยอมรับและให้ความสำคัญครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และถ้าท่านต้องการพูดคุยกับเราชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยนะครับและตอนนี้เราได้เพิ่งโพสต์ภาพใบไม้สวยๆจากฤดูใบไม้ร่วงที่สหรัฐอย่าลืมเข้ามาดูนะครับ VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับในเดือนหน้าจะมีการประชุมสุดยอดของชาติภาคีอาเซียนและเอเชียตะวันออกที่ประเทศพม่านะครับคุณกวีจงกิจถาวรนักวิเคราะห์ของสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเดินทางไปร่วมสัมมนาจัดโดยเอเชียฟาวเดชั่นที่กรุงวอชิงตันเกี่ยวกับประเด็นที่คาดว่าที่ประชุมดังกล่าวจะให้ความสำคัญคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ได้สัมภาษณ์คุณกวีเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางโทรศัพท์และบันทึกมาเสนอต่อไปนี้ครับ
จะมีการประชุมอาเซียนในเดือนหน้าทั้งที่พม่าแล้วก็เอเปคที่เมืองจีนนะคะประเด็นที่ในที่ประชุมหรือในที่สัมมนาวันนี้ที่คุณกวีไปร่วมสนทนาด้วยเนี่ยเขาให้ความสนใจกับเรื่องอะไรคะ
คือทางสหรัฐเนี่ยต้องการจะทราบว่ามันมีประเด็นอะไรที่ทางสหรัฐเนี่ยควรจะให้ความสนใจนะครับ
ค่ะ
ผมในฐานะเป็นผู้เสนอความคิดก็บอกว่ามี 2-3 ประเด็นประเด็นที่สำคัญก็คือตอนนี้คือการต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงหรือกลุ่มที่ต่อสู้ไอซิสในอิรักเพราะว่าทางสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แสดงความห่วงใยนะครับที่มีคนของประเทศของตัวเองนะครับเข้าร่วมขบวนการหัวรุนแรงไอซิสนะครับทางสหรัฐเองก็มีนโยบายที่จะต่อสู้กับกลุ่มนี้และผมคิดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่มากในการประชุมของอาเซียนกับโอบามารวมทั้งการประชุมของสมาชิกของEAS หรือการประชุมสุดยอดตะวันออกนะครับส่วนประเด็นอื่นก็คงจะเป็นเรื่องปัญหาในทะเลจีนใต้แน่นอนแล้วผมคิดว่าทางสหรัฐก็คงจะหยิบเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาแต่คงจะเป็นประเด็นรองจากเรื่องการต่อต้านขบวนการไอซิสนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอย่างเช่นความร่วมมือในการที่จะป้องกันนะครับเรื่องสภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องภาวะโรคร้อนนะครับก็ประเด็นต่างๆแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเครือข่ายนะครับ connectivity ในภูมิภาคครับ
เรื่อง ISIS นี่ก็เป็นที่เห็นได้ชัดนะคะว่าสหรัฐให้ความสนใจมากอเมริกาต้องการจะสกัดกั้นนะคะไม่ให้ชาวมุสลิมที่อาจจะมีความคิดรุนแรงหรืออยากจะไปร่วมรบกับ ISIS เนี่ยเดินทางไปคุณกวีคิดว่าจากแง่มุมของภาคีอาเซียนเนี่ยเขาจะสกัดกั้นได้ยังไงจะมีวิธีอะไรที่จะใช้ได้ผล
ก็มีวิธีที่ประเทศต่างๆในอาเซียนจะต้องเข้มงวดในการตรวจคนของประเทศเขานะครับเวลาออกนอกประเทศสิงคโปร์ได้ทำได้ดีมากเพราะว่าได้จับกลุ่มชาวสิงคโปร์2คนได้ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับที่จะบินออกจากนอกประเทศเพื่อไปร่วมกับขบวนการของไอซิสนะครับทุกประเทศจะต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่อาเซียนพูดถึงมาตรการร่วมกันในการต่อต้านการก่อการร้ายเพราะว่าในช่วง14ปีที่ผ่านมาอาเซียนก็ได้พูดคุยแล้วก็มีการวางมาตรการถึงกับมีการเซ็นสัญญาการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายในปี2007นะครับฉะนั้นจะเห็นว่าอาเซียนแล้วมีความพร้อมในเรื่องนี้ครับ
ในการประชุมที่เนปิดอเนี่ยคิดว่าจีนจะให้ความร่วมมือด้วยไหมคะในประเด็นนี
้ผมคิดว่าในการประชุมผู้นำของ EAS หรือผู้นำของเอเชียตะวันออกจีนจะให้ความร่วมมือเพราะว่าจีนมีความรู้สึกร่วม ถึงภัยอันตรายจากกลุ่มก่อการร้ายอย่าลืมนะครับว่าซินเจียงมณฑลซินเจียงของจีนเนี่ยก็มีปัญหามาตลอดฉะนั้นผมคิดว่าในระดับหนึ่งแล้วทุกประเทศนะครับสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด18ประเทศนะครับจะมีมาตรการร่วมเอามาร่วมทั้งรัสเซียด้วย
แต่ในเรื่องของทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกเนี่ย อเมริกาเองก็พูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าเขากำลังพิวอตสู่เอเชียอย่างหนักแน่นจริงจังอันนี้เนี่ยคุณกวีพอจะวิจารณ์ได้ไหมคะว่าในที่สุดแล้วความร่วมมือจะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี
้คือสหรัฐเนี่ยมีปัญหาในเรื่องที่จะสร้างความต่อเนื่องตามจริงแล้วบทบาทของสหรัฐในเอเชียมีมาตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยต้องการเพิ่มความเข้มข้นแต่ความเข้มข้นที่เพิ่มมาเนี่ยมีระดับที่ไม่ต่อเนื่องขึ้นลงแล้วแต่สถานการณ์โลกเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยมีบทบาทแล้วก็นโยบายที่ควบคุมถึงทุกมุมมองทุกประเทศทุกทวีปในโลกนี้จึงทำให้นโยบายต่างๆในบางครั้งเนี่ยได้รับความสนใจน้อยสนใจมากแล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้นโยบายที่มุ่งเข็มไปที่เอเชียได้รับความสนใจน้อยจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับทำให้สหรัฐคราวนี้ต้องตั้งตัวให้ดีในการเดินทางเข้ามาที่การประชุมสุดยอดของอาเซียนกับผู้นำของเอเชียตะวันออกฉะนั้นจะต้องมีท่าทีที่ดีแล้วก็เข้มแข็งมีความมั่นใจมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้บทบาทของสหรัฐในภูมิภาคและกรอบ EAS เนี่ยลดลงไปทันทีครับ
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับข่าวการศึกษาวันนี้มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องของการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและมีข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะครับสถาบันจัดอันดับ US News and World Report เสนอรายงานครั้งแรกที่เป็นการจัดอันดับรวมสถาบันการศึกษาของโลกระดับมหาวิทยาลัยมาตรวัดที่ใช้เป็นเกณฑ์คือคะแนนสอบเข้าชื่อเสียงของสถาบันและเกณฑ์ในการรับนักเรียนนอกจากนั้นยังคำนึงถึงงานวิจัยโครงการร่วมระดับนานาชาติและจำนวนผู้จบปริญญาเอกด้วยนะครับปรากฏว่า8ใน10สถาบันแรกเป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐและอีก2แห่งนั้นมาจากอังกฤษซึ่งก็คือออกซฟอร์ดและแคมบริดจ์นั่นเองฮาร์วาร์ดติดอันดับ1ตามคาดนะครับตามมาด้วย MIT ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์จากสหรัฐเช่นกันและหากดูรายทวีปออกซฟอร์ดนั้นขึ้นแท่นอันดับ1ของยุโรปมหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่นครองที่1สำหรับเอเชียส่วนที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นครองแชมป์นะครับและหากใครที่สนใจเรียนในภูมิภาคลาตินอเมริกา US World and New Report บอกว่าที่1ของภูมิภาคนี้คือมหาวิทยาลัยเซาเปาโลที่บราซิลครับสำหรับประเทศไทยที่ติดอันดับในโผมหาวิทยาลัยโลกของ US News and World Reportมีเพียงแห่งเดียวคือมหาวิทยาลัยมหิดลติดอันดับ74ของเอเชียและอยู่ที่453ของโลกซึ่งได้คะแนน 29.4 จากผลการคำนวณอันดับที่มีคะแนนเต็ม100คะแนนครับและข่าวการศึกษาชิ้นที่2ก็เป็นเรื่องของการจัดอันดับเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐในอเมริกาซึ่งปกติค่าเล่าเรียนนั้นจะแพงไม่เท่ากับมหาวิทยาลัยเอกชนแต่อาจจะมีคุณภาพของการศึกษาทัดเทียมกับสถาบันเอกชนอันดับต้นๆของโลกได้ผู้จัดอันดับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐซึ่งใช้คะแนนสอบมาเป็นมาตรวัดความเก่งของนักเรียนนะครับและเรียกอันดับนี้ว่าเป็นอันดับมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนฉลาดปราดเปรื่องที่สุดที่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ1นั้นได้แก่จอร์เจีย Institute of Technology อันดับ2มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นะครับอันดับ3 College of William and Mary ในรัฐเวอร์จิเนียอันดับ4โรงเรียนทหารอากาศของสหรัฐส่วนอันดับ5นั้นก็คือมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐเวอร์จิเนียนั่นเองครับขอโทษครับเมืองชาร์ลอตต์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียนะครับ คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวธุรกิจมานำเสนอปิดท้ายวันนี้ครับแต่ก่อนไปฟังรายละเอียดจากคุณจำเริญนะครับมาดูดัชนีสำคัญสำคัญวันนี้ครับดาวโจนส์ปิดบวก188จุดปิดที่1708จุดขณะที่ S&P ปิดบวก22จุดมาอยู่ที่1985ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับผลการสำรวจของ Conference Board ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางเศรษฐกิจในสหรัฐแสดงว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐกระเตื้องขึ้นในเดือนตุลาคมคือดัชนีของ Conference Board เพิ่มขึ้นเป็น 94.5 จุดจากระดับ 89 จุดในเดือนกันยายนและก็ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันในสหรัฐที่ลดต่ำลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ4ปีรวมทั้งอัตราการว่างงานที่ลดลงในสหรัฐดูจะเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับการเพิ่มขึ้นของดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคดังกล่าวครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นเมื่อเดือนกันยายนตัวเลขความต้องการสินค้าทุนในสหรัฐกลับลดลงมากที่สุดในรอบ8เดือนโดยตัวเลขการสั่งซื้อสินค้าประเภททุนในสหรัฐที่ไม่รวมถึงเครื่องบินซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแทนของแผนลงทุนใช้จ่ายของภาคธุรกิจนี้ลดลง 1.7% ในเดือนกันยายนโดยนักวิเคราะห์บางคนกล่าวอ้างเหตุผลของการใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ลดลงนี้ว่ามาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศจีนและในกลุ่มประเทศยูโรโซนครับอีกด้านหนึ่งนะครับ HBO หรือ Home Box Office ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ป้อนเคเบิลทีวีในสหรัฐประกาศจะลดพนักงานในสหรัฐลงราว 7% หรือประมาณ150คนโดยก่อนหน้านี้ Time Warner ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ HBO ก็ได้ประกาศจะลดพนักงานของเคเบิลทีวีในเครืออีก2บริษัทก็คือ Turner's Broadcasting กับโรงถ่าย Warner Brothers ไปแล้วเช่นกันครับเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา HBO ได้ประกาศแผนที่จะเริ่มบริการวิดีโอสตรีมมิ่งที่แยกเป็นอิสระในปีหน้าทางนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนๆรายการซีรีส์ยอดนิยมอย่างเช่น Game of Thrones ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกบอกรับเคเบิลทีวีสามารถเข้าซื้อบริการและเข้าดูรายการเฉพาะเรื่องของ HBO ได้ครับเรื่องของการร่วมมือและเป็นสมาชิกกันอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าทิมคุกผู้บริหารสูงสุดของ Apple กับแจ็คมาหัวเรือใหญ่ของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอาลีบาบาของจีนแสดงท่าทีระหว่างการประชุมด้านเทคโนโลยีที่แคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้ว่าทั้งสองบริษัทนั้นเปิดรับไอเดียเรื่องการทำงานร่วมมือกันในโครงการที่จะทำให้สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการซื้อและขายสินค้าได้โดยง่ายผ่านทางระบบe-commerce หรืออินเทอร์เน็ตนั่นเองครับสุดท้ายครับเทศกาลฮาโลวีนกำลังย่างเข้ามานะครับและปีนี้ถึงแม้จะมีการคาดการณ์กันว่าเครื่องแต่งกายที่จะล้อเลียนเรื่องของการระบาดของอีโบลาอย่างเช่นชุดนิรภัยของเจ้าที่ด้านการแพทย์อาจจะเป็นชุดแต่งกายยอดนิยมนั้นก็อันที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าผลการสำรวจของเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่ติดตามความต้องการซื้อเรื่องของเครื่องแต่งกายที่จะมาแต่งให้กับเด็กๆในช่วงเทศกาลฮาโลวีนปรากฏว่าชุดแต่งกายจากภาพยนตร์เรื่อง Frozen ซึ่งออกฉายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงไปนั้นคือเครื่องแต่งกายชุดซอมบี้ชุดนินจาชุดโจรสลัดตัวตลกรวมทั้งแม่มดและค้างคาวผีเป็นต้นแต่สำหรับชุดแต่งกายของ Darth Vader ในซาก้าชุด Star Wars นั้นยังคงได้รับความสนใจอยู่มิห่างไกลนะครับถึงแม้จะติดอันดับ15ของรายการชุดแต่งกายยอดนิยมที่มีผู้ค้นหาและพยายามหาซื้อสำหรับเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ก็ตามครับ
1 2 3 Can you howl like me Put your nose to the moon and go Ooh 4 5 6 Can you step like me
และที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
We're coming after
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
จะเป็นใครหลังจบ Paris Master ที่กำลังเริ่มแข่งกันอยู่ตอนนี้มือหนึ่งเป็นโนวัคโจโควิชกลับมาลงแข่งที่ปารีสในฐานะแชมป์เก่าภายใต้สถานการณ์ที่บีบคั้นพอสมควรเนื่องจากกำลังถูก FedEx หรือ Roger Federer ไล่กดดันอยู่ข้างหลังตอนนี้แต้มห่างกัน490แต้มเท่านั้นซึ่งโจโควิชต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อรักษาตำแหน่งมือหนึ่งของโลกไว้ให้ได้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จาก ATPtennis.com กรม